Jeg har stanset for en tekst ifra, det den teksten som var prekenteksten sist søndag, ifra Johannes 11. Men jeg tenker å bli stanset så ofte for dette her, hva mennesker tenker kristendom og det her å bli frelst og leve med Gud. Spør du folk der ute, så vil de stort sett si at en kristen, ja, det jo en som gjør godt og gjør rett og sjel for seg, og så videre. Et godt menneske, det en kristen. Jeg heldigvis ikke kristen fordi jeg et godt menneske, da hadde jeg aldri blitt det. Jeg har tvert imot sett det motsatt, at jeg langt ifra et godt menneske. Men jeg en kristen, det får jeg tro. Kommer du inn i kristne forsamlinger, så møter du ofte en annen type. Og de går gjerne med uro i sitt indre og ufred, fordi de tror det noe som skal skje med dem. De går og venter på noe, liksom. Og så det stadig sånn utilfredshet og en stadig uro, for det skal liksom skje noe med meg. Men sannheten jo det at vi frelst, vi kristne, fordi det har skjedd noe med Jesus. Frelsen at det har skjedd noe med ham, ikke at det har skjedd noe med meg. Og når jeg får tro det og se det, ja, da skjer det også noe med meg. Da kommer jeg i samfunnet en levende Gud, altså. Frelsen noe utenfor meg og deg. Det noe som gitt oss i Guds sønn, Jesus Kristus. Og da faller en til ro. Og så det da dette å vandre med Herren, altså, det jo rett og slett å bli bevart i troen. Bli bevart i troen på evangeliet, og dermed også i samfunnet med den levende Gud. Her det mye som vi anfekter oss. Djevelen, han er dyktig til det, vårt eget hjerte. Det gamle menneskets hjerte forstår seg ikke på det som har med Gud å gjøre, og trekkes også alltid i en annen retning. Derfor så må vi altså alltid inn under den hellige ånds innflytelse, så han igjen og igjen kan få levendegjøre det for oss. At det du har for Gud, det har du i Kristus, og ikke i deg selv. Ellers så blir det aldri den fred som Jesus taler om. Men da blir det en sånn verdensfred, som liksom der hver gang du synes at det går greit for deg som en kristen, og så den borte med en gang du det glipper for deg. Du kjenner kanskje til det. Vi skal be til Gud om at han må gi oss del i dette, sin sannhet, sitt sanne vitnesbyrd, det han kom til verden for å bringe meg og deg. Ja, Herre Jesus, også denne stunden vi skal være sammen her, legger vi fram for deg og ber om at det måtte bli et evighetsøyeblikk, Herre Jesus, hvor du kunne få bringe oss noe fra ditt rike og vise oss hva det for noe. At du kunne nå oss ved ditt ord og ved din hellige ånd, midt i alle våre tanker, alle våre meninger, alt det vi steller med, Herre Jesus. La oss få se ditt midt oppi alt. Amen. Der står det da fra det 45. verset i Jesu navn. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham. Men noen av dem gikk av sted til fariseeren og sa til dem hva Jesus hadde gjort. Ypperste prestene og fariseerne kalte da rådet sammen og sa, «Hva skal vi gjøre, for denne mannen gjør mange tegn? Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk.» Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste prest dette året, sa til dem, «Dere forstår ingenting. Dere tenker heller ikke på at det til gagn for dere at et menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som spredt omkring. Fra den dagen la de planer om å drepe ham. Amen. Det var som sagt det som var teksten nå sist søndag. Og så leste vi her, mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde. Jesus hadde gjort et under like for øya deres, som det hadde vært få forunt å se. han oppreiste Lazarus fra de døde. En mann som allerede har vært død I 4 dager og lå I graven. Det står om ytterligere 2 tilfeller I skriften hvor Jesus gjorde det samme undret. Det var denne enkels sønn I Nain. De kom bærende med han ut, skulle til gravstedet med han, og så reiser Jesus han opp på båra der og gir han livet tilbake. Og så det synagogeforstanderens datter, som du kan lese om I Markus 5 og I Lukas 8, som også Jesus reiste opp igjen fra de døde. Det står også at Paulus ved et tilfelle gjorde det, og profeten Elias I sin tid reiste altså opp et menneske som visselig var død. Helt ufattelig under altså, dette her at sjelen, livet, vender tilbake til et dødt legeme. Og det viser oss altså hvem som har makt over liv og død egentlig, og det Herren. Det viser sannheten I hva Jesus sa om seg selv. Jeg oppstandelsen og livet, sier han. Altså, han sier ikke at jeg gir oppstandelse og liv, men jeg I min egen person. Det jeg som oppstandelsen og livet. Min person oppstandelsen og livet. Derfor så det altså ikke noen oppstandelse, det ikke noe liv utenfor Jesus Kristus. Det han som I sin egen person dette. Så det han du og jeg må ha. Derfor så heter det også at den som har sønnen har livet, men den som ikke har Guds sønn har ikke livet, uansett hva dette mennesket ellers måtte ha, altså. Av åndelighet, av religiøsitet, og så videre. Når du leser dette her, så kan du tenke sånn. Noen slike under kunne vel trengt iblant oss. Da måtte vel folk ha kommet til tro om de så døde stå opp. Ikke sant? Mange som tenker sånn. Vel, når Guds ord taler om tro til frelse, så taler de om tro som en tilflukt. Noe man flyr til, noe man skjuler seg I og klynger seg til, fordi man I dette, ved troen, ser sin eneste redning. Altså. Det ikke ved å se tegn og under og merkelige ting, altså. Men det at det skjedd noe I det menneskes liv så, som gjør at jeg må fly et sted og skjule meg, for jeg I fare. Altså, sirena går. Det nærmer seg en fare. Jeg må finne et tilfluktsrom, et sted å ta min tilflukt. Og så det altså at Jesus blir for det menneske den han I virkeligheten frelseren, forsoneren. Paulus han gjorde dette helt klart når han sier, jeg vil ikke vite noe annet blant dere enn Jesus Kristus som korsfestet. Ikke noe annet. Som korsfestet, altså. Det ikke noe vi blir ferdig med å liksom legge bak oss. Det noe du og jeg må få leve I, altså. Kristus korsfestet. Det saligste sted for en synder å få lov til å leve, for der du frikjøpt. Der ser du igjen og igjen at det betalt for min sjel. Han hang jo ikke der for gode mennesker, vet du, han ikke behøvd det. Han har ikke behøvd å dø for rettferdige. Men det fordi vi syndere. Det nøkkelen til å forstå hva den frelsende tro det altså den helt fortapte synder, synders tilflukt til Jesu rensende og sonende blod. Der har jeg funnet livet, selv jeg intet verd. Hva sønnen meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Ja, altså det han har gitt meg Jesus Kristus, og gjør meg så kjær for Gud. At jeg får stå I denne drakta, altså. Ikle det. Men det noe tilfelle at tegn og under så lite verd, egentlig? Skriften peker på at de ikke så lite verd for dem som allerede kommet til tro. De trostyrken, altså. Men hva med de ikke-troende som skal vinnes for Guds rike? Vi leser om en I Lukas 16 som hadde stor tro på undernes overbevisende og frelsende makt. Det var en som selv var fortapt. Og der altså I sin fortapte tilstand så ber han om at Lazarus, som også var død, måtte bli sendt til hans fars hus til hans brødre. For, som han sier og tror, da, kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Det var han overbevist om. Da måtte de vel tro. Men hva svar får han? De har Moses og profetene. Tror de ikke dem og omvender seg, så vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Dette er altså Jesu ord, og som det så ofte er tilfelle, så går de på tvers av våre tanker om saken altså. Jesus, han giver og giver og giver igjen, som vi sier og synger. Og alt hadde nok vært vel om det var alt han gjorde. Da kunne folk ha godtatt han, og det gjorde de jo langt på vei da han vandret omkring i Israel. Og så lenge han gjorde alt dette her, og da var det svært, og da fulgte de ham på tusenvis, ikke sant? I alle fall så lenge det dreide seg om hjelp i hverdagen og helbredelse og lignende ting, da var det, står det vel til i forholdet til Herren. Men han hadde, og han har også i dag, noe mer å gi, kan vi si. Og det blir ikke nødvendigvis mottatt med samme glede av alle mennesker. Og så er det dette han ikke gjør. Han tar nemlig ikke imot noe av vårt. Altså i den forstand at han ikke gir det noen anerkjennelse. Var dette som smerta fariseerne, og de skriftlærde så dypt inn i sjelen, altså at han anerkjente ikke det de holdt på med. Han sa dem altså like ut at dette er ingenting verdt for Gud. Det bærer ikke frem. Det gir dere ikke noe fremtredende plass innenfor himmelens Gud, men tollere, syndere, sjøger går før dere inn i himmelens rike. Altså disse som bare levde i synd. Foran den brennende tornebusken så får Moses beskjed om å ta skoene av seg. For den grunn du står på er hellig, sier Herren. Altså skoene, sier en gammel forkynner, er symboler på vår vandring, vår vandel, og i møte med den levende hellige Gud, så må det bort altså. Vi kan ikke komme inn for Gud med noe sånt. Det holder ikke. Det brenner opp. For den grunn du står på når du skal inn for Gud, det er en hellig grunn. Der er det bare det som er hellig som består. Og det er ikke du og jeg i oss selv. Og dette her, det vekker altså en bitter motstand og fiendskap i det egenrettferdige menneskehjertet. Det har jeg opplevd selv i mitt eget liv. Da med dette her som jeg holdt på med begynte å bli plukket ifra meg, og jeg var så sint av og til at det gnistret. Ja. Jeg vet ikke om du har opplevd det. Dommen over ditt eget. Det er sagt at det finnes ikke noe inderligere og bittere fiendskap i tilværelsen enn det naturlige menneskets overfor den eneste sanne Gud, og det er da virkelig demonstrert ved han som henger der på et kors. Der endte han altså. Han som brakte denne sannheten inn i verden. Ikke overfor en Gud som mennesket har dannet i sitt eget bilde, og som det godt kan gi betegnelsen Jesus, for mennesket er uhelbredelig religiøst, men også for den eneste sanne Gud. Og den største, altså den usigelige gave Jesus har gitt oss, seg selv i vårt sted og sitt blod, til en fullkommen renselse og frelse for oss, det vekker det samme anstøt. Det er vel ikke så alvorlig at Gud måtte gå den veien for å frelse meg? Er det så illefatt at Guds sønn måtte gi sitt liv altså for at jeg skulle bli berget? Nei, så ille kan det vel ikke være. Kan det ikke være nødvendig med dette blodet? Og ikke minst at bare det skal gjelde altså, og ikke noe av mitt. Derfor sier også Jesus ved en anledning, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Har du et sinn som tar imot det med takk, ja, så det ditt fullt ut og helt ubeskåret. Men har du et sinn som ser og ikke bøyer seg for, at dette Jesu offer jo også innebærer en fullkommen dom over alt ditt eget? Det beste ved deg, det beste hos deg må skjules ved Jesu blod om du ikke skal gå fortapt. Da mangler selve inngangen for dette nådebudskapet. Der det ingen inngang for dette nådebudskapet. For hva nådebudskapet fra Gud? Jo, det kunne vi si mange ting om, og det kan det holdes bibeltimer om, men ganske kort altså. Alt, og ta med deg det ordet altså, alt av nåde, det det Gud forkynner meg og deg. Men hvem som trenger alt av nåde? Det jo bare den som ikke har noe selv. Det jo rimelig det. Kan bruke logikken på det. Hadde jeg hatt noe selv, så ja, jeg kunne trengt mye av nåde, men ikke alt. Det sier altså at det ikke noe hos meg og deg som kan brukes av Gud. Stå for ham, få noe anerkjennelse. Ingenting. Jesus talte på hjemstedet sitt i synagogaen, og da berømte det han forkynte, altså disse livsalige ord, disse nådens ord som kom fra hans lepper, sant? For han talte om de bunne, de sønderbrutte, de elendige, at Gud skulle utfri dem, han skulle lege dem, han skulle gi dem blinde syn og så videre. Og dette satt de jo berømmet, for det syntes de var fantastisk flott. Sånn kan mennesker sitte på bedhus i kirke og synes det fantastisk flott at kriminelle og narkomane og alkoholikere og hore blir frelst. Evangeliesenteret, ja, hauser det opp. Det så flott at disse blir frelst, og det jo sant. Men så sier Jesus plutselig at det jo dere jeg taler om. Det dere som elendige. Det dere som må bli løst. Det dere som i denne tilstanden innenfor Gud. Hva skjer da? Da snur hele stemningen, vet du. Og da vil de styrte han ut for dette fjellet. Ja. Spørsmålet rett og slett her i kveld om du en sånn synder som må bli frelst av nåde blott, om du skal bli frelst. Eller har du noe eget også som Gud kan anerkjenne? Hva skulle det være? Som så fullkomment at den tre ganger hellige Gud kan ta imot det, altså. For det han vi har med å gjøre. Jeg takker Gud for at han selv var her i et menneskes skikkelse og bar fram det fullkomne offer som måtte til. Det hellige offer som kunne legges altså på alteret i himmelens helligdom og bli tatt imot og prist der. Det kunne bare Jesus gjøre. Han ble tatt imot i ditt sted, evangeliet. Og så går jo du og jeg da og roter i oss selv så ofte, ikke sant? Hvordan vi må være og ikke være og alt det der. Og det vel og bra det, men det jo ikke for å stå for Gud. Vi må gjerne være mye nøyere med livet vårt her og så videre. Det jo fint det. Og det vil Herren. At du skal leve et skikkelig liv, ja visst. Men du skal da ikke bli frelst ved det. Det ikke det du skal komme inn for Gud med. Men du skal komme inn for han som korsfestet. Og takke og prise ham for at han betalte fullt ut. Så en synder som jeg kunne bli frelst. Og hør du, en hvilke som helst synder som har trått på denne jord, den største, du kan kanskje se for deg noen av disse opp gjennom historien, så står det om Jesus der han henger på dette korset. All verdens synd. Og ingen som har unntatt. Ikke de verste engang. Nei. De kunne alle blitt frelst ved det som skjedde der. Han tok rett og slett synda bort. Vi skal se noe av dette jeg har talt om her i teksten vår. Mange av de jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde på ham. Vi skal være klar over at dette så langt kun det vi kan kalle en tegn og undertro, altså. De var kommet til tro på ham ved det de hadde sett der, Om ikke dette fører oss videre, så de altså like fortapt I sin tro som en hvilke som helst hedning uten tro. Selv om det en tro på Jesus. Sannheten og alvor I dette her, det kan du få se inn I dersom du leser denne beretningen av Johannes 8 fra vers 30 og utover. Hvor han taler nettopp med mennesker som får det vitnesbyrd at de trodde på ham. De jøder som har kommet til tro på ham, står det. Trodde på Jesus. Tro og tro to ting, sier Luther et sted. Og det stemmer. Og det vises altså I den beretningen der. Hos disse første så ligger fiendskapet ennå skjult. Altså disse her som har kommet til tro ved denne og se tegn og under. Det de så imponerte, og så de så begeistret over det deres øyne har sett. Det noe til kar denne Jesus, ikke sant? Han det noe å være sammen med, som kan gjøre sånne ting. Det altså det de lever I der. Hos andre så fiendskapet åpenbart, men noen av dem gikk av sted til fariseren og sa til dem hva Jesus hadde gjort. Med andre ord, Jesus erklærte fiender dette her. Et større inntrykk hadde ikke den dødes oppstandelse gjort på disse menneskene, og heller ikke på den religiøse eliten som de henvendte seg til, som vi ser av teksten også. Du skal huske på at det var ikke Jesu venner som kom til fariseren og de skriftlærde og vittnet om Lazarus' oppvekkelse. Det var Jesu fiender. De hadde vært vittne til dette altså. Men trodde de på ham? Nei, de gjorde ikke det. Det synes heller som om fiendskapet bare tiltar I styrke, og nå framstår de som disse mordrene I virkeligheten Du forstår, det onde avsløres ikke uten lyset. Og Jesus selve lyset. Altså I møte med ham så stiger det onde frem slik som det virkelig Du og jeg kan faktisk komme til den tro at vi ganske gode mennesker altså når livet går sånn på skinner, ikke sant? Og det ikke noen som forstyrrer oss. Det ikke noen som trår oss på tern og så videre. Som en fortalte om disse dunkene med skitt, vet du, som kjørte før og dro bakpå, og Lasse på hesten dro, og så sto det bakpå. Og det var helt greit det, så lenge de gikk på glatte veien, men så kom det en humpel. Så skvatt det noe ut her, og så skvatt det noe ut der, og til større humpler det ble til mer spruta ut. Du kjenner kanskje til det fra ditt eget liv også. Ja. Når noe trykker på, ikke sant? Da slår fromheten ofte sprekker ganske fort. Her ser du også hvor de hadde sitt hjerte. Så kommer romerne og tar vårt hellige sted og vårt folk. Så kommer romerne og tar vårt hellige sted og vårt folk. Det hellige sted framfor den hellige. Folket fremfor folkets herre. Og ikke minst disse seter, altså disse embeter som det ga dem. Her bør vel vi også vokte oss, ikke sant? Det kirken, eller det kirkens herre, for eksempel? Det organisasjonen? Det virksomheten, og så videre? Eller det herren selv? Man ofte hører kirken sier, og kirken mener, betyr ingenting det, hvis ikke det I samsvar med Guds ord. Det hva herren mener, og hva herren sier, som det avgjørende for meg og deg. Kapper og bønnedusker og almisser og lange bønner på gatehjørnene kunne nå ikke skjule altså hva hjertet virkelig var fylt av. Nå koker det altså over fra den dagen la de planer om å drepe ham, så det. Av fromme folk. Ja. Det var de ledende religiøse I Israel. Nå orket de altså ikke lenger å være fromme. Nå bryter det fram. Maska faller, lokket springer av og det indre veller frem for enhver å se, altså. Det I møte med lyset, det, Jesus. Bak all kritikk av kristendom og Kristus I vårt samfunn I dag, fra den minste lille forsiktige kritikk til en åpenlyse motstand, så ligger altså det samme fiendskapet som vi har vittnet til her. Det den samme ånd. Tro aldri noe annet, altså. Det bare to åndsmakter I denne verden. Og det Guds åndsmakt. Og det djevelens. Det ikke noe mellomting her. Den som ikke med meg mot meg, sier Jesus. Den som ikke samler meg, sprer, og så videre. Det ikke noen neutral grunn, altså. Det ikke noen annen ånd. Men det står altså om det vantro at det der høvdingen over luftens makter, altså det hans ånd som virksom i det vantro mennesket, det vantro sin. Ikke noe mindre. Det Jesus som skal bort. Og det jo det vi ser i vårt samfunn i dag. Ettersom avkristninga går frem, så kommer det klarere og klarere fram dette her altså. Det en av disse kjente åndshøvdingene opp igjennom, jeg husker ikke hvem av de det han sier i hvert fall noe sånt som at når mørket blir mørkt nok, så stiger det fram i lyset. Og det jo det de gjør i vår tid. Mørket har blitt så stort, at det viser seg som mørket uten å skjule seg. Han som riktig nok elsker dem, inntil døden, sin egen død på korsets tre, men som har den hake ved seg, at han ikke vil anerkjenne deres eget verk. Ikke noe annet, ikke en smule til frelse, enn sitt eget fullbrakte verk. Det kan altså ikke svelges av de fleste. Vi vil ha vårt eget med. Men du som tenker i ditt stille sinn og i ditt hjerte, hva med meg? Jeg skulle så gjerne vært frelst og fått høre Jesus til, fått eie frelsesvisshet, altså. Fått gå ut fra dette møtet i kveld i det minste og vært viss på at jeg hører Herren til. At jeg i hans hånd. Ikke dette at jeg må liksom henge fast ved forskjellige ord og liksom prøve å trøste meg, men at jeg virkelig kunne få vite for visst at jeg hører Herren til, og at han har tatt seg av min sak. For eie frelsesvissheten, så hjertet kunne ånda fritt, som det står i den danske oversettelsen av Bibelen. Du gir mitt hjerte og ånde fritt. Jeg er kommet ut i fritt rom. Det ikke noe som binder meg lenger. Jeg fri i mitt forhold til Gud, vil jeg merke. Hør hva Kaifas sier her. Det kan du nemlig trygt gjøre, for han talte profetisk, står det. Altså, det var Guds tale som kom der. Det var altså ikke denne reven som egentlig talte, men det var Gud selv som talte ved ham. Dere tenker heller ikke på at det til gagn for dere at et menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk, som du hører, om at Jesus skulle dø for folket. Han talte altså profetisk ord ifra Gud, og hva han sier, at Jesus skulle dø for deg. Er ikke det nok? Jeg tror ikke før jeg får kjenne noe. Jeg tror ikke før Gud gjør liksom et eller annet slags tegn, et eller annet slags under. Da skal jeg tro. Her leste jeg nettopp fra Guds eget ord. Herren selv taler profetisk og sier at Jesus skulle dø for deg. Dette er sannheten om Jesu død, forstår du. Den en død for deg. Ja, men hvis Gud selv død for deg, da skal vel ikke du dø, skal du det? Kan det ikke være mening i det? Nei, det ikke mening i det heller. Den som tror på meg, sier Jesus, skal aldri i evighet dø. Altså, han skal slippe å bære syndens følger, som jo nettopp døden, altså. Og den som lever og tror på meg, han skal aldri i evighet dø. Nei. Jesus tok døden bort ved at han tok dødens årsak bort, vet du. Han tok synden bort. Den årsaken til døden. Og så opplever du kanskje dag for dag både den ene og andre synd som dukker opp i deg. Av og til så kan det hende at det sånn at du ville ikke tro det var mulig. At det kunne bo så mye elendighet der inne. Det var det han tok. Derfor skal du leve, selv om du en synder. Dette gamle legeme vårt, gamle menneske som Guds ord kaller det, det skal i grav, det skal vekk, det skal bort. Det allerede tatt bort ved Jesu Kristi kors. Det bare venter på sin tid og det skal vekk. Og så skal altså det nye mennesket stå igjen. Hva mer tror du må til enn at Jesus Kristus døde for syndene? Et alvorlig aspekt og en advarsel til oss det også at Kaifas talte profetisk i kraft av sitt embete, og ikke fordi han selv levde i sannheten og forkynte sannhet. Gud kan tale gjennom et esel, vet du. Han gjorde det i Biliams tilfelle. Det ikke noe bevis på at vedkommende hører Herren til. Også noe å ta med seg med tanke på dette og ikke bli forført, ikke sant? Det ikke profeter og forkynnere og sånne ting vi skal knytte oss til, forstår du? Prester, biskoper. Vi skal knyttes til Jesus alene. Han alene sannheten. Han den som aldri svikter. Han den som mellommann mellom Gud og menneske. Ingen annen. Trenger ikke noen prest og predikant, vet du, til å være mellommann mellom meg og Gud. Du kan gå direkte til han. Og det det Jesus kaller meg og deg til. Kom til meg, sier han. Så vil jeg, og så videre. Det han vi skal få lov til å forholde oss til. Det blir sunget en sang av enfoldige små. De selvkloke vil ikke høre derpå. Det sant i dag, og det. Det brudgommens sang, båret frem av hans brud. Det ligger også noe akkurat i den strofen der. Det brudgommens sang, Jesu Kristi sang, båret frem av hans brud. Altså vitnesbyrde som Gud selv har gitt deg del i. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at det sannhet. Det sannhet til frelse. Det sannhet til salighet. Du var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved deg. Det sannheten. Takk at vi skal få lov til å ta det til oss også her i kveld. Vær den som måtte ha bruk for det, Jesus. Som ikke har noe å komme med. Som ikke har noe eget. Men må alene stole på det som gitt i deg.